რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გამოწოდებებით გამოვიდნენ ქალები საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ვინ თუ არა შენ დღეს თუ არა როდის, იმიტომ რომ ქალებს პირველ რიგში სანამ დავიწყებთ საკანონმდებლო ბრძოლებისთვის საუბარს და მოთხოვნებს დავაყენებთ, შეიძლება ერთმანეთის პოვნა, გაზიარება ერთმანეთისთვის საკუთარი პრობლემების.
მოუწყებლობის კანონის შესაცვლელად საკონსტიტუციო სარჩელი მზადდება.
ორი კუთხით დავიწყებთ ჩვენ დავას, ერთი იქნება საზოგადოებრივი მოუწყებლის დაცულობა კომერციული გავლენისგან და მეორე იქნება კონკურენციის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხო კონკურენცია ეგეთ პირობებში, როცა 60 მილიონიანი ბიუჯეტი აქვს ტელევიზიას, 55 მილიონს კიდევ სესხად იღებს. ორი კუთხით დავიწყებთ ჩვენ დავას, ერთი იქნება საზოგადოებრივი მოუწყებლის დაცულობა კომერციული გავლენისგან და მეორე იქნება კონკურენციის შესაძლებლობა. ლობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხო კონკურენცია ეგეთ პირობებში, როცა 60 მილიონიანი ბიუჯეტი აქვს ტელევიზიას, 55 მილიონს კიდევ სესხად იღებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მედია საშუალებებით კვლავ ვრცელდება ცნობები საქართველოს მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ. დღეს ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის შესახებ. მედია საშუალებების ცნობით ის თანამდებობას მომავალ კვირაში დატოვებს, თუმცა იუსტიციის სამინისტროში ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არ დაადასტურა მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დავით ზალკალიან შეცვლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე. მამგვა ბახტაძის თქმით, სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოშიც მედიას უყვარს ასეთი თემების წამოწევა, ხშირად სრულიად უსაფუძვლოდ. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ორივე დათო ბაქრაძეს და დათო ზალკალიანიც არიან უმაღლესი პროფესიონალები, ისინი თავიან საქმიანობას ასრულებენ ძალიან მაღალ დონეზე, განაცხადა მამკვა ბახტაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, უთხრეს, რომ ქართული მედია საუბრობს სხვა საკადრო გადაადგილებებზეც და ეს ყველაფერი ბახტაძის თქმით საფუძველს მოკლებულია. ამ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ანაკლიის პორტის თაობაზეც და ყველაზე იაფი და უპასუხისმგებლო პოლიტიკური სპეკულაცია უწოდა შეფასებებს იმის თაობაზე, რომ ანაკლიის პორტის პროექტს საფრთხე ემუქრება. როგორც ბახტაძემ თქვა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და ნაწილია პირადად მისი სტრატეგიის, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს გადაქცევას რეგიონულ ხაბად, მათ შორის ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით. მამკვა ბახტაძის განცხადებით, მთავრობის ყველა დონეზე მცდელობების შედეგად მიღებულია ძლიერი შედეგი და ყველა წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი ანაკლიას განიხილავს პრიორიტეტულ პროექტებად. პრემიერის თქმით, უმნიშვნელოვანესია, რომ ევროკავშირმა საინვესტიციო გეგმაში ანაკლია შეიყვანა ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის პრიორიტეტულ ნუსხაში. აქედან გამომდინარე, მინდა დავსვა ლოგიკური კითხვა, როგორ შეიძლება ვინმეს ამის მერე ენა მოუბრუნდეს და განაცხადოს, რომ საქართველოს მთავრობას არ სურს ანაკლიის პროექტის რეალიზაცია, თქვა მამუკა ბახტაძემ. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანაკლიის პორტი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტია, რომ ამაზე ისაუბრა ბრიუსელში ბოლო ვიზიტის დროსაც და რომ საქართველოს მთავრობას შეასრულებს ყველა ვალდებულებებს, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში აქვს აღებული. პოლიტიკური ოპოზიციის და ანალიტიკოსების ნაწილი TBC ბანკის დამფუძნებლებით მამკვა ხაზარაძით და ბადრი ჯაფარიძით პროკურატურის დაინტერესებას სწორედ ანაკლიის პორტის პროექტს უკავშირებს და მიიჩნევს, რომ ამ პროექტს საფრთხე ემუქრება. საქართველოს ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრებმა ლევან იზორიამ და რაიმუნდას კარობლისმა დღეს ხელი მოაწერეს კიბერუსაფრთხოების სფეროში განზრახულობათა დეკლარაციას, რომელიც ითვალისწინებს ამ სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებას. ლევან იზორიას განცხადებით, ნატომ და მისმა პარტნიორმა ქვეყნებმა კიბერუსაფრთხოება ოპერატიული განზომილების სივრცეში აიყვანეს და როგორც ხმელეთი და ზღვაც, ისიც განიხილება ახალ ოპერატიულ განზომილებად, სადაც კიბერშეტევებმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას. ამიტომ ვარიანტების პრევენციის და მათზე ოპერატიული რეაგირებისთვის აუცილებელია ეროვნული ძალისხმების გაძლიერება, საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის გაღრმავება, გამოცდილების გაზიარება და საერთო სწავლებები, თქვა თავდაცვის მინისტრმა. მისივე განცხადებით, საქართველოს სურს საკუთარი ინფრასტრუქტურა კიბერშეტევებისგან მაქსიმალურად დაიცვას ლიეტოვაში არსებულ კიბერთავდაცვის აგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. დეკლარაციის ხელმოწერას, რომელიც ვილნიუსში ნატოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ცენტრში გაიმართა, საქართველოს და ლიეტოვის პრეზიდენტები დაესწრნენ. უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაცია გაუუქმა პრეზიდენტობის 84-დან 5 კანდიდატს. ყველა მათგანმა კანდიდატურა სხვების სასარგებლოდ მოხსნა. სამოქალაქო პოზიციის ლიდერის ანატოლი გრიცენკოს სასარგებლოდ კანდიდატურები მოხსნეს. ლვოვის მერმა ანდრეი სადოვიმ, უკრაინის პარლამენტის წევრმა, სახალხო კონტროლის პარტიის ლიდერმა დიმიტრი დობროდომოვმა და პარტიის ხალხის ძალის კანდიდატმა ჟურნალისტმა დიმიტრი გნაპმა. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე მებრძოლთა პარტიის კანდიდატმა სერგეი კრიონოსმა, ხოლო პარტია ნაშის ლიდერმა ევგენი მურაევმა კანდიდატურა მოხსნა ოპოზიციური ბლოკის კანდიდატის ალექსანდრ ვილკულის სასარგებლოდ. შესაბამისად, უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 31 მარტს ჩატარდება, კენჩს 39 კანდიდატი იყრის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ ნდობის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმამდე 32%-ამდე დაეცა. ამაზე მეტყველებს რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვა. ეს მაჩვენებელი დაფიქსირდა 20 თებერვალს ფედერალური კრების წინაშე პუტინის გამოსვლის შემდეგ. კრემლი გეგმავდა რეიტინგის ვარნის შეჩერებას. პუტინის დადებითი მიმართვით დეპუტატებისადმი წერდა ადრე გაზეთი ვედომოსტი. თებერვალში პუტინის სადმი ნდობის რეიტინგის დაცემის ფონზე გამოცემა წყაროებზე დაყნობით იტყობინება, რომ ფედერალური კრებისადმი მიმართვის ჩატარება მარტში სურდათ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის 5 წლის თავთან დაკავშირებით, მაგრამ მოგვიანებით გადაწყვიტეს გადატანა. გამოცემის ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რეიტინგების ვარდნის შეჩერების სურვილთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში დღეს ქალების სხვადასხვა ჯგუფებმა გამართეს აქციები. ზოგ შემთხვევაში ერთნაირი, ზოგ შემთხვევაში განსხვავებული მოთხოვნებით. ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა თბილისში მეტროსადგურებთან გამართა აქციები სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ. ამ აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული ცვლილებების მიუხედავად კვლავ პრობლემაა სტერეოტიპული შეხედულებები და ტაბუები. სოლიდარობის ქსელმა ქალთა საერთაშორისო დღე აღნიშნა მსვლელობით, სახელწოდებით „მშრომელი ქალებისთვის“. როგორც სოლიდარობის ქსელში აცხადებენ, დღეს მსვლელობაზე გამოვიდნენ არამხოლოდ ქალებისთვის, არამედ ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის, რადგან მათ ჭირდებათ და იმსახურებენ უკეთეს სახელმწიფოს, უკეთესი სოციალური სისტემებით. მოთხოვნებს შორის იყო სამუშაო საათების მკაცრად რეგულირება, უმუშევრობის შემწეობა, ღირსეული ხელფასი, სექსუალური შევიწროების და ძალადობის დასრულება, ორწლიანი დეკრეტული შვებულება და ასე შემდეგ. აქცია გამართა ქუთაისშიც, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ მსვლელობაში არც თუ ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა, მისი ორგანიზატორები და მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია სოლიდარობის ნებისმიერი ფორმით გამოცხადება. რა ლოზუნგები ისმოდა ამ აქციაზე, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ვინ თუ არა შენ, დღეს თუ არა როდის, იმიტომ რომ ქალებს პირველ რიგში შეიძლება ერთმანეთის პოვნა და უბრალოდ გაზიარება ერთმანეთისთვის საკუთარი პრობლემების, რომ ვიცოდეთ, რომ ვარსებობ და მხარს უჭერთ ერთმანეთს და ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა გამოუცხადოთ ყველა ქალს, ვიპოვოთ მოკავშირეები და თუ არ ილაპარაკებენ ისინი დღეს, არავინ ილაპარაკებს მათთან.
ალბობს აქტივისტი, ფემინისტი ანუ სურმავა, რომელიც ქუთაისში აქცია მსვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. მას მიაჩნია, რომ რვამარტი პრობლემებზე საუბრის და ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ჩაგვრის წინააღმდეგ მიმართული აქციების დღეა და არა რომანტიზებული ყვავილებისა და საჩუქრების დღესასწაული, როგორადაც საბჭოთა პერიოდში დამკვიდრდა. ანუ სურმავა რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა მსვლელობისას გამოყენებულ ბანერებზე, დატანილ მონაცემებსა და მოწოდებებზე.
ჩვენს ბანერზე დატანილია სტატისტიკები ფემიციდზე, სექსუალურ შევიწროებაზე და გაუპატიურებაზე, ქალების დუმილზე, როგორ აჩუმებენ კაცები მათ. ასევე დატანილია ჩვენს ბანერზე ემიგრანტი ქალების ისტორიები, ასევე დატანილია უხილავი შრომა და პრობლემებზე საუბრის საჭიროება და ყველაზე მთავარი რაც არის, მოწოდება რომ შევეწინააღმდეგოთ პატრიარქატს და რომ არ იყოს ერთადერთი ნორმა კაცების ბატონობა ამ სამყაროში.
8 მარტს ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლის დღეს უწოდებს აქცია მსვლელობის მონაწილე სოფიო ბასილაძე. მისი თქმით, ქუთაისში პროტესტის გამოხატვის მსგავსი გამოცდილება არ არის და აქციის მონაწილეთა სურვილია საფუძველი დაუდონ ფემინისტური პოლიტიკის წარმოებას. სოფიო ბასილაძე ამბობს, რომ დღეს საჯარო და კერძო სივრცეებში მამაკაცები დომინირებენ, ხოლო ქალებს ხშირად არ ეძლევათ ტაბუდადებულ თემებზე საუბრის საშუალება. აქტივისტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქალების ურთიერთ სოლიდარობის გაძლიერებას.
სოლიდარობა ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ბრძოლაში. აბსოლუტურად ყველა ქალს ან ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ საზოგადოებაში არიან როგორც ქალები, აღქმულები, გენდერული მიკუთვნებლობის მიუხედავად, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ქალს, ლესბოსელ ქალებს, ტრანსგენდერ ქალებს, ხანდაზმულ ქალებს, სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების დედებს, მარტოხელა დედებს და აბსოლუტურად ყველა ქალს, რადგან ერთადერთი, მე მგონი, რაც ყველაზე მეტად გვაერთიანებს, ჩვენს ყოველდღიურობას არის ჩაგვრა. ოჯახში, ქუჩაში, სამუშაო ადგილას, უნივერსიტეტში, ან სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
აქცია მსვლელობა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყო და ქალაქის ადმინისტრაციის შენობასთან დასრულდა. მსვლელობას შეუერთდა იურისტი ანა ჩაფიძე.
ეს არის აქცია იმისთვის, რომ შევახსენოთ იმ ქალებს, რომლებიც ამ წუთში, ამ წამს, ეხლა ძალადობის ხვერპლები არიან, რომლებსაც უპატივცემულოდ ექცევიან კაცები, შევახსენოთ, რომ მათ აქვთ უფლება იყვნენ რეალიზებული ქალი და თანასწორი ემანსიპირებული კაცთან და ემიგრანტ ქალებს, რომლებიც ეხლა შრომობენ და გარკვეული ფსიქოსომატური დაავადებები აქვთ იმის გამო, რომ მათ ქმრებს და კაცებს და შვილებს არ ჩინონ და დავიწყებული აქვთ, რომ არიან ქალი, აი ამათთვის არის ეს აქცია და ხარდაჭერა, რომ ისინი არიან დამოუკიდებლები, თანაბარი უფლებების მქონე ადამიანები და იბრძოლონ მათი უფლებებისთვის.
აქცია მსვლელობას სახელწოდებით „ვინ თუ არა შენ, დღეს თუ არა როდის“ შეუერთდა სახალხო დამცველის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი მადონა ბასილაძე. უფლებადამცველის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ აქცია მრავალრიცხოვანი არ იყო, მსგავსი აქტივობა მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის ქალთა უფლებების შესახსენებლად.
დღეს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ საზოგადოებას ის მნიშვნელოვანი უფლებები, რაც ქალებს გააჩნიათ და ეს სოლიდარობა ქალთა მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქცია მცირერიცხოვანია და ეს მეტყველებს, რომ საზოგადოებაც ინდიფერენტულად არის გაწყობილი ზოგადად ქალის მიმართ და ქალთა უფლებების მიმართ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს ამაზე გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რათა ქალთა უფლებები იყოს დაცული.
ქუთაისში გამართული აქციის მონაწილეთა შეფასებით ფემინისტური მოძრაობების მიღწევებია ხმის მიცემისა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის უფლება, ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის ზრდა, მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების რღვევა და სექსუალური ემანსიპაცია, რაც ძალაუფლებრივ სისტემებთან და ქალთმოძულეობრივ ინსტიტუციებთან დაპირისპირების გარეშე წარმოუდგენელი ჩანდა. თუმცა ბრძოლა არ დასრულებულა, თვლიან ფემინისტური მოძრაობის აქტივისტები და აცხადებენ, რომ ქალები უნდა გააქტიურდნენ და ისაუბრონ ყველაფერზე, რისი მოსმენაც არ უნდა ცხვებს ან ეშინიათ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ქუთაისში აქტივისტების მიერ გამართულ აქცია მსვლელობაზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქალთა საერთაშორისო დღეს. ამ აქციის მონაწილეთა განცხადებით, 8 მარტი არა რომანტიზებული დღესასწაული, არამედ სწორედ ქალების უფლებებისთვის ბრძოლის და მათ პრობლემებზე საუბრის დღეა. ქალთა საერთაშორისო დღისთვის ყვავილები გორში გასაყიდად ჩაიტანეს მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრებმა ქალებმა. მათ შორის იყვნენ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალებიც. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ბნავისის წყეში გამთენიისას დასთან ერთად წავიდა. ყვავილების კრეფით ციცაბო ფერდობს შეუყვნენ. წყეში იმდენი ყოჩი ვარდაა, ყველას დაკრეფვას ვერ შეძლებენ. დებიჩქარობენ. სწრაფად უნდათ საქმე მოითავონ, რომ დილის ავტობუსს მიუსწრონ და ქალაქისკენ გამოემგზავრონ. კონება ჩეკვრა ადგილზე შეიძლება. ამიტომ დროს იქ აღარ კარგავენ და ციცაბო ფერდობიდან ქვევით სოფლისკენ ეშვებიან. მოულოდნელად ქრისტინეს ფეხი ამოშვერილი კლდის ლოდზე უცურდება და გორდება. ფერდობის ძირში ერთ-ერთ ხეს ეჯახება და მხოლოდ ეს აჩერებს. მარჯვენა ხელზე საშინელ ტკივილს გრძნობს. მალე მაჯის ზემოთ კიდური შესიებას იწყებს. მაგრამ 80 წლის მოხუცი მაინც არ ეპოვება. ავტობუსს მიუსწრეს და დაკრეფილი ყვავილები გორში, იუსტიციის სახლის წინ გასაყიდად გაფინეს. მარტოხელა მოხუცი დასთან ერთად სოფელ ბნავისში ცხოვრობს. ორი შვილი და მეუღლე დაეღუპა. ახლა თავს ნაზუქების და ყვავილების გაყიდვით ირჩენს. 8 მარტი მისთვის ერთი ჩვეულებრივი დღეა. მე ის მიხარია, რომ მალე მივიდა სახლში, დავასვენო ძვლები და წამოვწეო.
ორი მიკი მყავ, რაღაცებში აღარ ამყავს. ვარ დასთან შეხიზნებული ბნავიში. რაღაც იმას ახამ მეუღლე აღარც ერთად თამართო. და ესე მეწვალები და ვებაგები, წამლებიც გაჯუნდა შვილონა. ესე ამარაფერი მიხარია.
70 წლის სოფიო ხომასურიძემ ყოჩი ვარდები სოფელ მეჯვრისხევიდან ჩამოიტანა. მეჯვრისხევის ოკუპაციო გამყოფ ხასთან ოსურ სოფელ ღრომს ესაზღვრება. იქვეა სოფლის სასაფლაოც, სადაც ორი დღეა მეჯვრისხეველი ქალები ყვავილებს სარვამარტოდ აგროვებენ. საქმე რთულია, წელში მოხრილები ან მიწაზე დაჩოქილები კრეფენ. მიწა ჯერსველია, ამიტომ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება. ამას ისიც ემატება, რომ ეს ტერიტორია გამყოფ ხასთან მდებარეობს. ქალები საკუთარი რისკის ფასად იქ მაინც მიდიან. გაჭირვება მიგვიყვანა ამ დონემდეო, ამბობს სოფიო.
რთულია შულო, ძალიან რთულია. მუხლი ჩოქავდგევარ, ხან დავჭდები. მე ასახშიცა ვარ, თან გულის ოპერაცია მაგაკეთებული და მაინც შეწოლები. მარა უხნანო.
აი საოკუპაციო ხასთან ახლოს ხორობ.
ახლოს, ახლოს სასაფლაოები გვაქვს უსტათიკა. გვეშინია, მაგრამ მაინც ავდივართ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის კიდევ ერთ სოფელში, ჩორჩანაში ქალებმა ყვავილები 7 მარტს თოვლში დაკრეფეს. სოფელ ჩორჩანაში შიშობენ, რომ შესაძლოა შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩნენ. მინდვრებს, სადაც ადრე გასაყიდ ყვავილებს კრეფდნენ, მავთუხლართებით შემოღობა ემუქრება. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში, რომელიც საოკუპაციო ხაზიდან 100 მეტრში მდებარეობს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ადგილობრივებთან ერთად აქცია გამართა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს, რომ მოსახლეობისთვის ტყე და მინდვრები ერთ-ერთი საარსებო წყაროა. თუმცა არც ისე დიდი ხნის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ხეებზე ტყეში ყვითელი ნიშნულები გააკეთეს. შესაძლოა აქ მავთუხლართების ახალი ღობე გაჩნდეს. ჩორჩანა პატარა სოფელია. იქ სულ 16 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში ინფრასტრუქტურა მოშლილია და ხალხს თავის გატანა ძალიან უჭირს. მინდვრებში ადგილობრივი ქალები ყოჩი ვარდებს აგროვებენ და 3 და 8 მარტს ხაშურში გასაყიდად მიაქვთ. ცენტრის განცხადებით განვითარებული პროცესების გათვალისწინებით ყვავილების მოგროვება ადგილობრივებისთვის შესაძლოა განსაკუთრებით სახიფათო გახდეს. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკიმ ბიზნესმენების დახმარებით ჩორჩანელ ქალებს ამ დღეს სიურპრიზი მოუწყო.
როგორც კი შევიტყვეთ ეს ამბავი, დავგეგმეთ, რომ ამ ქალებისგან შევიწყდით ამიერს, იმიტომ რომ დაყიდვაც კი რთულია ჩორჩანიდან მისთან გამომდინარე გზა არის საკმაოდ თვითგვემარეობაში და ხაშურში უნდა ჩამოსულიყვნენ. შემოვიამხანაგზე ეგეთ ერთ-ერთი ბიზნეს სტრუქტურა, რომელიც გვერდში დაგვითქვა და ყვავილებთან ერთად სხვა საჩუქრებით ვთქვათ შევძლებთ, რომ დაგვეორგანიზებინა მათ შორის სასოფლო სამეურნეო იარაღები და ტყვილეული ბავშვებისთვის საკანცელარიო ნივთები, რეულები და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ერთი რომ რაღაცა გაუხალის ამ ხალებს ცხოვრება, მაგრამ მეორეს ხო ასევე თვითმართველობა და მუნიციპალიტეტი ცოტა სტიმული მიეცა, ჩამოვიდნენ ასა მერის წარმომადგენელი ესწრებოდა ამ შეხვედრას და საღამოს რაღაცა თვითონაც რაღაც სიურპრიზი მოუწყო ქალებს. მივცეთ ერთმანეთს მაგალითი, პოზიტიურად აისახება ამ ადამიანების ცხოვრებაზე და მეტი ყურადღება მიექცევა ესეთ რეგიონებს, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა.
გორის ქუჩებში დღეს სტუდენტებიც გამოჩნდნენ, რომლებმაც ყოჩი ვარდების სწორედ იმ ქალებისგან შეიძინეს, რომლებმაც დიდი შრომის ფასად ეს ყვავილები ტყეებში და მდელოებზე დაკრიფეს. გორის უნივერსიტეტის სტუდენტები ქუჩებში ქალებს აჩერებდნენ და ამ ყვავილებს ჩუქნდნენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა ამ გორიდან, სადაც დღეს ქალთა სოლიდარობის აქცია არ გამართულა, თუმცა ქალებმა ერთმანეთს სოლიდარობა სხვადასხვა ფორმით გამოუცხადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ საქართველოს მაუწყებლობის კანონში ცვლილების შეტანას და საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის კომერციული რეკლამის განთავსების უფლების მინიჭებას ბრძოლას განაგრძობენ. ამჯერად საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანა იგეგმება. ცვლილებამ, რომელიც კანონში დაახლოებით 2 წლის წინ შევიდა, განსაკუთრებულად რთული პრობლემები შეუქმნა რეგიონულ მაუწყებლებს. ისინი ჩივიან, რომ კიდევ უფრო შემცირდა მათთვის მიწოდებული რეკლამის მოცულობა. თემას დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით განვაგრძობთ.
მაუწყებელთა ალიანსი, რომელიც რამდენიმე რეგიონულ ტელეკომპანიას აერთიანებს, საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს საქართველოს პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის შესახებ კანონში 2016 წლის დეკემბერში შეტანილი ცვლილებების წინააღმდეგ. ცვლილებების შედეგად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში კომერციულ რეკლამაზე და სპონსორობაზე შეზღუდვები მინიმუმამდე შემცირდა. ტელერადიო პროდუქციის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენისას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი. ამასთან საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეგრეთ წოდებულ სტარტაპების დაფინანსების უფლება აქვს. მაუწყებელთა ალიანსის ხელმძღვანელმა ნათია კუპრაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, რომელშიც ძალსახა წერია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელი თავისუფალი უნდა იყოს კომერციული გავლენებისაგან.
ორი კუთხით დავიწყებთ ჩვენ დავას. ერთი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაცულობა კომერციული გავლენისგან და მეორე იქნება კონკურენციის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხო კონკურენცია ეგეთ პირობებში, როცა 60 მილიონიანი ბიუჯეტი აქვს ტელევიზიას, 45 მილიონს კიდევ სესხად იღებს, ანუ გამოდის რომ 100-ზე მეტი მილიონი აქვს დასახარჯი წლის განმავლობაში. ხო წარმოგიდგენია, კატასტროფა ეხლა ეგ ბაზარზე რანაირად უნდა შეკვიდა ვინმეს და რაიმე ტიპის კონკურენციაში და ამას ემატება კიდე ბაზრიდან სარეკლამო წირის დაღება.
ნათია კუპრაშვილის თქმით, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა რეკლამა ძირითადად რეგიონულ ტელევიზიებს წაართვა და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააყენა.
საჩვენებს დაახლოებით 2,800,000 ზრდას შემოსავლის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და კლებას რეგიონული მედიების შემოსავლებით. 60 მილიონ ბიუჯეტში 2.8 დევს შეიძლება არაფერს არ უწყდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ კატასტროფულად აისახება ცხადი ეგრეთი მცირე მედიებს და მარტო ტელევიზიებს არ გულისხმობს.
მაუწყებელთა ალიანსის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებაში ეხმარებათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც სასამართლოში ალიანსის ინტერესებს დაიცავს. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსმა მამუკა ანდღულაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ევროპული პრაქტიკით ზოგიერთი ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებლებს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება აქვთ, თუმცა მკაცრი შეზღუდვებით.
მაგალითად, ვიცი გერმანიაში არის კომერციული რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა, თუმცა მთელი რიგი შეზღუდვებით. შეზღუდვებში გულისხმობა, რომ არ შეიძლება მაგალითად შაბათ-კვირას განათავსო prime time-ის მერე, ანუ საუკეთესო დროს არათავსებ საზოგადოებრივ მაუწყებელში კომერციულ რეკლამას. ჩვენს რეალობაში, როცა მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები მიმდინარეობდა, სხვა საკითხებთან ერთად ზუსტად ამ თემაზე იყო საუბარი.
მამუკა ანდღულაძის თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობისას ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა, თუნდაც გერმანიის მაგალითზე, მედია საშუალებებისა და არასამთავრობო სექტორისაგან შეთავაზებული რეკომენდაციები. ანდღულაძის შეფასებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კომერციული გავლენის რისკს ზრდის მართველი პარტიის მიმართ მაუწყებლის ლოიალობა.
კომერციულ გარემოში შესვლა მის საფრთხეს რო ასევე შენ ხარ მოიქცევი დამატებით კომერციულ ინტერესის ქვეშ, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამწუხაროდ რჩება პოლიტიკური მართველი პარტიის ზეგავლენის ქვეშ. ეს გამოიხატება ედაპის სარედაქციო პოლიტიკაში, რაც გულისხმობს, რომ ხელისუფლების მიმართ ლოიალურია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსის მამუკა ანდღულაძის თქმით, ის რაც დასაშვები ხდება საქართველოს რეალობისათვის, დაუშვებელია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით. ევროკავშირის წევრი ესტონეთის კანონმდებლობით საზოგადოებრივ მაუწყებელს კატეგორიულად ეკრძალება კომერციული რეკლამის განთავსება. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ტომას სილდამის თქმით, პარლამენტმა მიიჩნია, რომ მედია საშუალება, რომელიც პატარა ქვეყნის ბიუჯეტიდან 35 მილიონი ევროთი ფინანსდება, კომერციულ ბაზარზე შესვლით კერძო მედიას არ უნდა ავიწროებდეს. ტომას სილდამმა მოიყვანა მაგალითი, როცა სამეურვეო საბჭოსგან მკაცრი გაფრთხილება მიიღეს.
У нас реклам нет, финансируется только
ჩვენთან რეკლამები არ არის. მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსებით ვარსებობთ. თუმცა რამდენჯერმე შევნიშნე, რომ წამყვანებს ეცვათ ფირმა ბალტმანის მარკის ფურტუკი. ასეთი შემთხვევები ქონია. ამის გამო გვაკრიტიკეს. პრინციპში ვეთანხმები მაკონტროლებელს.
პრინციპი საკლასენ.
ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ტომას სილდამის თქმით, ქვეყნის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 35 მილიონი ევრო ამ ეტაპზე საკმარისია იმისათვის, რომ მაუწყებელმა თავისი მისია შეასრულოს. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეიტინგებისთვის არ იბრძვის და თავისი მაყურებელი ხავს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობა არჩეულ მერებს ავალდებულებს ადგილობრივი საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებას. ეს ავალდებულება შეასრულა ქალაქ თელავის უფრო კონკრეტულად კი უკვე თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა. რაც შეეხება მისთვის დასმულ შეკითხვებს, ის ეხებოდა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, თუმცა მოქალაქეთა ნაწილი თელავის ახალი სიმბოლიკის არარსებობითაც დაინტერესდა. გიორგი ალადაშვილი გიაბობთ.
თელავის მერმა შოთან არეკლიშვილმა დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს გასული ერთი წლის მუშაობის ანგარიში ჩააბარა. შოთან არეკლიშვილის თქმით, 2018 წლის თელავის ბიუჯეტი 18 მილიონი ლარი იყო. გარდა ამისა, სხვა შემოსულობებით ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე და რეაბილიტაციაზე 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თელავის მერი მიმდინარე წლის პრიორიტეტებზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ 2019 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია და 21 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტია გამოყოფილი. თელავის პირველი პირის თქმით, წელს პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურა, სოციალური მიმართულება და განათლება.
2018 წლის ძირითადი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, იყო და პრიორიტეტები ეს იყო: ინფრასტრუქტურული მიმართულება, ეს იყო სოციალური მიმართულება, ასევე განათლების მიმართულება, ეს იყო სკოლამდელი აღდგის მიმართულებით საბავშვო ბაზებთან დაკავშირებით. 2019 წელს, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იქნება ისევ ინფრასტრუქტურული მიმართულება, ასევე სკოლამდელი აღდგა და სოციალური მიმართულება და ბევრი ის, ვთქვათ, მიმართულება, რომელსაც როგორც 2018 წელში, ასევე 2019 წელში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია განახორციელებს.
თელავის მერის ანგარიშის წარდგენას დაესწრო ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი. მან კონკრეტულ პრობლემებზე შეკითხვები დასვა. მოსიაშვილს აინტერესებს, როდის მოგვარდება ქალაქში მრავალწლიანი 24 საათიანი წყალმომარაგების პრობლემა და როდის გაუმჯობესდება მწყობრიდან გამოსული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მაკა მოსიაშვილმა თქვა, რომ მერისგან ამ პრობლემების მოგვარებაზე დაპირება მიიღეს.
თელავის მნიშვნელოვანი პრობლემად ისე უჩება წყალმომარაგება, მაგრამ რამდენად გვარდება ეს პრობლემა კიდევ საკითხავია. ამის გარდა წყალმომარაგების კომპანია თუ წყალს აგებს პასუხს საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, თელავის მუნიციპალიტეტის მერია აგებს პასუხს. ყველაზე მეტი შენიშვნა თუ განცხადება, რაც არის შემოსული წლის განმავლობაში, არის საგზაო ინფრასტრუქტურის სუდი მდგომარეობა. მერმა ისაუბრა ამ პრობლემებზე და აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები თავის დროზე ეკეთებოდა, იმიტომ რომ სატენდერო პირობებში ბევრი კომპანია ტენდერში არიცებდა მონაწილეობას და მისგან დამოუკიდებლად იქნებოდა ეს პრობლემა. აღნიშნა, რომ წელს თითქმის ყველა პროექტი უკვე ნაყიდია.
მერის მხრიდან საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებას დადებითად აფასებს ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი, თუმცა ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი ჩამოერთვა, ერთ წელზე მეტი გავიდა და მუნიციპალიტეტს ამ დრომდე არ გააჩნია გერბი და დროშა, რასაც ის პრობლემად მიიჩნევს.
ზოგადად მივესალმები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ ანგარის მოსახლეობასთან და მე მერთან შეხვედრაზე დავაფიქსირე ეს ჩემი მოსაზრებები და სურვილები, რომელიც ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებით მე მაქვს. წელიწად ნახევარია, რაც ახალ მუნიციპალიტეტში, ახლად შექმნილ მუნიციპალიტეტში ვცხოვრობ და დღემდე არ გვაქვს სიმბოლოები მუნიციპალიტეტის და სამწუხაროდ ამაზე ბევრი არ ფიქრობს.
მუნიციპალიტეტების მერებს და საკრებულოს წევრებს გაწეული მუშაობის შესახებ მოსახლეობისთვის ანგარიშის ჩაბარებას საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ავალდებულებს. დოკუმენტში წერია, რომ მუნიციპალიტეტებში არჩეული თანამდებობის პირები ვალდებული არიან წელიწადში ერთხელ მაინც მოაწყონ საჯარო შეხვედრები ამომრჩეველთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. განხილვისას კი უნდა უპასუხონ ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. გლდანში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი ფილიალის გაძარცვის მცდელობის და ასევე მძევლად ორი ადამიანის აყვანის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ყოფილი მძევლების დაკითხვა უკვე რამდენიმე საათია პოლიციაში მიმდინარეობს. თავად ამ დანაშაულში მონაწილე პირები სამართალდამცავებს ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა რჩება პროტესტის მიზეზად. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნარში სწორედ ამ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს მუნიციპალური ნაგავსაყრელი, რომელიც პროექტის ავტორთა შეფასებით სრულიად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და არანაირ საფრთხეს არ ქმნის, თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას ამის არ ჯერა. დღევანდელი აქციის მონაწილეებმა მომავალი ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ხის ნერგები დარგეს პროტესტის ნიშნად. მათ ასევე განაცხადეს, რომ ამ ტერიტორიაზე კარვებს გაშლიან და ტექნიკას არ მიუშვებენ. თავდამსხმელობის დაწყება სწორედ ამ თვიდან იგეგმება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.